blaðsja 107. Mengun hafsins. Í umhverfismálum hefur víða orðið mikil hugarfarsbreyting. Fram á seinustu áratugi var hafið talið svo stórt að engu máli skipti þó öllum úrgangsefnum mannsins var í komið þar fyrir, samanber hugtakið lengi tekur sjórinn við. Úrgangur var þá losaður í hafið og héldu menn að með því væri þeir lausir allra mála. Í dag vita menn betur. Mengun á strandsvæðum víða slík að dýrastofnar í bráðri hættu. Fuglar veslast upp og deyja, til dæmis í olíubrák. Notkun baðstaða hefur lagst af vegna óþrifnaðar og sýkingarhættu. Aukið magn eiturefna í hafinu mikið áhyggjuefni. Rannsóknir benda til að heimshöfin kunna að vera í alvarlegri hættu á komandi árum ef ekkert verður að gert. Margar milljónir tonna af olíu enda árlega í sjónum. Olíur hreinsistöðvar sem jafnan eru nærri sjó leka mikill í olíu. Olíu sleppt vísvitandi úr skipum við ýmsa vinnu og þegar stór olíuflutningaskip stranda lekur oft gríðarlega mikil olía í sjóin sem valdið hefur hrikalegu tjóni á nærliggjandi ströndum. Í aldir hafa ár sem renna byggðsvæði verið notaðar sem losunarstaði fyrir úrgang sem skilar sér á lokum til sjávar. Dæmi úrgang til dæmis skólp frá heimilum fólks, eitraður efnaúrgangur, þungmálmar, geislavirk efni og fleira frá þéttbílum iðnaðarsvæðum. Fljótandi rusl í hafinu mönnum líka áhyggjuefni og plast þar í meiri hluta. Vegna þess hversu létt það getur það borist langan veg til afskekktra stranda. Plastið mikill skaðvaldur vegna þess að það eyðist ekki í náttúrunni. Sjávar dýr eins og höfrungar, selir og skjaldbökur flækjast í plastinu og fuglar gleypa það í misgripum fyrir fæðu með ófyrirséðum afleiðingum. Rammagrein Efnahagslögsaga ríkja Efnahagslögsaga, landhelgi, ríkja, liggjað sjó, alltaf 200 sjómílur. Ef hún rekst á efnahagslögsögu annars ríkis, algengast að miðlína milli ríkja sé látin gilda og þannig komið til móts við hagsmuni beggja ríkja. Hafsvæðið, sem efnahagslögsagan nær yfir, einnig kallað fiskveiðilögsaga, þar sem ríki fara með stjórn fiskveiða á því. Innan efnahagslögsögu getur ríki eitt og sér stjórnað nýtingu auðlinda í hafinu og á hafsbotninum. Svoleiðis hefur það ekki alltaf verið. Til að verja hagsmunu sína hafa Íslendingar fjórum sinnum stækkað efnahagslögsöguna. Útfærsla hennar gekk ekki þrautalaust fyrir sig og áttu Íslendingar oft í harkalegum átökum á hafi úti við Breta. Deilurnar sem voru aðallega af stjórnmálalegum toga og snerust fiskveiðiréttindi hafa verið kallaðar þorskastríðin. Efst til hægri ljósmynd, í myndatexta segir Olíublautur fugl í Svartahafi.